Зүрхээ цүхрэн доройдоход газар дэлхийн хязгаараас би таныг дуудаж байна. Надаас өндөр хад руу намайг хөтлөн гаргаж. Дуулал 61:2.
Мэргэний сонсог мэдлэгт хэлэг. Ухаалаг нь мэргэн өдрөмжийг мөн авг. Доктор Харалт Саалигийн мэргэн зөвлөмж нэвтрүүлэг.
Итгэлийн амьдралаараа мянган мянган хүмүүст урам зориг өгсөн Христч удирдагч Хенрита Миерс итгэлээ өргсөн оюутнуудын тухай ярихдаа тэд итгэлээ алдсан биш, харин тэдэнд анханасаа итгэл байгаагүй гэсэн үг гэж хэлсэн байдаг. Бидний амьдралд бидний итгэлийн суурийг сорж шалгах маш олон зүйлс тохиолддог. Биднээс шалтгааллахааргүй хүнд хэцүү нөхцөл байдал донд бид орохдоо өөрийн эрхгүй бурхан минь би үүнийг давж гарч чадахгүй хэмээн дуу алддаг. Тэгвэл бидний итгэлийн суурь ийхүү ганхаж эхлэх үед та дараах алхмуудаар дамжуулан сүнслэг дасгалжуулалтыг хийгээрэй гэж зөвлөх байна. Нэгдүгээрт, та бурханы үг рүү очиход өөртөө чинь адилхан байдалд орж байсан итгэлийн баатруудын түүхийг уншаарай. Хоёрдугаарт, өөрийн үнэн гэж мэддэг зүйлдээ бүх анхаарлаа хандуулаарай. Сэтгэл хөдлөлөө түр намжаагаад үнэн гэж мэддэг тэр зүйлсээ эргэцүүлэн бодоорой. Мэдрэмжиндээ хит автах бас, харин бурханы хайрыг эргэн санаарай. Харин үүний дараа таны хийх ёстой алхмыг би танд хэлж өгье. Хэрвээ таны итгэл сорилттой тулгарсан бол эзнээс нүур буруулах биш, харин эзэн лөө эргээрэй. Эзнээс эргэх биш, эзэн рүү эргэх. Энэ бол хамгийн чухал зүйл. Дуулал 61-р бүлэгт Давид хааны шүлгэлсэн зүрхээ цөхрөн доройдоход газар дэлхийн хязгаараас би таныг дуудаж байна. Надаас өндөр хад руу намайг хөтлөн гаргаач гэсэн үгийг би үргэлж сандаг. Тэгээд миний хирээс хэтэрсэн нөхцөл байдалтай нүүр тулах үедээ би намайг хадан суур болох Есүс Христ рүү хөтөлж миний хөлийг хадан суурин дээр гаргаач хэмээн залбирдаг. Стэнли Коллинз зүрхний шигдээс болж хэвтэрт орох үедээ өөрийнхөө оролцох ёстой байсан конференцүүдийг сансан байна. Тэгээд тэр бурханд хандан эзэн минь яагаад би гэж хэмээн зүрхэндээ хашгирсан байна. Харин тэрхэн мөчөд түүний зүрхэнд нэгэн намуухан хоолой. Яагаад чи байж болохгүй гэж химээн асуух шиг болсон гэдэг. Маш олон итгэгчид нэг зүйл дээр буруу бодолтой явдаг. Магадгүй таач бас тэдний нэг байж болох юм. Юу гэвэл тэд эзэн минь би үүнийг тисч чадахгүй нь химээн хашгирах үед бурхан биднийг амьдралын аливаа зовлонгоос ангижруулах үүрэг хүлээсэн мэтэр эндүрдэг. Гэтэл бурхан биднийг амьдралын зовлонгоос ангижруулж өгнө гэж амлаагүй. Харин үхлийн харанхуй хөндийгөөр туулсан ч бидэнтэй хамт алхах болно гэж амласан шүү дээ. Тийм учраас бид эзний өмнө өөрсдийн асуудлыг авчрахтаа зөв хандлагатай байх нь чухал юм. Учир нь бидний асуудалд хандаж байгаа хандлагаас маш их зүйл шалтгаалж байдаг. Йохан номын 11-р бүлэгт ах нь нас барсан эгчдүү хоёрын тухай түүх гардаг. Тэдний ах болох Лазарын шарилыг хадан булшинд оршуулах үед тэд Есүст гомдож байсан. Есүс тэдний итгэлийг алдлаа гэж тэд бодож байсан. Удлагүй бүх зүйл оройтсон хойно Есүс ирсэн. Тиймээс тэд Есүсийг харсан даруйд адилхан зүйлийг түүнд хэлсэн. Эзэн, та энд байсан бол ах минь өөхөхгүй байх байсан гэж тэд хэлсэн. Гэхдээ тэр хоёрын зүрхний хандлага нь өөр байсан. Марта энэ үгийг хэлэхдээ уурлаж бухимдсан. Есүсийг буруутгасан өнг аястайгаар хэлсэн. Харин Майр энэ үгийг хэлэхдээ түүний өмнө сүгдэн байж чин зүрх сэтгэлээсээ хэлсэн. Та түүний хөлний өмнө өвдөх сүгдэн зүрх сэтгэлээ уудлан залбирх юм бол гарцаагүй түүний дуу хоолойг сонсож түүний мутрыг мэдрэх болно. Амьдралын бэрхшээл завлонгоос болоод эзний өмнө өвдөх сүгдэн байж эзэн минь би тэсэхгүй хэмээн дуу алдах үед эзэн таны амьдралд өөрийгөө гайхамшигтайгаар илчлэн харуулах болно. Тийхүү дахин сэргэхгүй болтлоо бутарчихсан юм шиг санагдаж байсан амьдралыг чинь бурхан гайхамшигтайгаар эвлүүлэн сэргэх болно. Тийхүү та хуучны магтуу дуунд өгүүлсэнчлэн бурхан миний амьдралаар дамжуулан агуу зүйлийг бүтээсэн юм хэмээн итгэлтэйгээр тунхаглах болно.
Мэргэн нэгнийг дагуул мэргэн мулгуутай нөхөрлөл хорлол. Доктор Харалт Цайлигийн мэргэн зөвлөмж нэвтрүүлэг танд хүрэлээ.